Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة Innar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah. Alhamdulillah sami sehat Mbah Ngamrun. Amin. Tesih semangat Mbah Ngamrun. Oke. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia untuk kita. Karunia yang sangat berlimpah. Sampai-sampai kita bukan hanya belum, tapi tidak akan maksimal untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun diparingi nikmat ingkang kathah, nikmat ingkang boten saged dipun syukuri, nikmat ingkang dereng saged dimaksimalkan. Nikmat yang sering kita lupakan dan sering kita abaikan. Nikmat yang kita anggap biasa-biasa saja. Walhamdulillah. Di antara nikmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat berarti. Kita salah, kita dosa, tapi diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Banyak kewajiban kita tinggalkan atau kita kerjakan tetapi dengan banyak kekurangan. Namun Allah Subhanahu wa taala masih terima itu dari kita. Maka kesadaran seorang hamba bahwa dirinya banyak berbuat salah itu penting. Karena kalau sudah sadar akan mendorongnya untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sadar, maka ada semangat untuk mengganti keburukan dengan kebaikan. Dengan sadar bahwa dirinya banyak salah, maka ada niat dan keinginan untuk memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, tolong ajarkanlah untukku doa yang bisa aku baca ketika sholat. Yang bertanya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat ingkang paling semangat nindakaken ibadah. Sahabat ingkang semangat melaksanakan semua bentuk ibadah, itu pun masih memohon petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi salat menapa donga ingkang saged dipun waos. Apa sih warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan untuk kita. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya zalamtu nafsi, telah zalim pada diri sendiri, zulman kathira, zalim yang sangat banyak sekali, wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali engkau ya Allah, maka faghfirli, ya Allah ampunilah aku, maghfiratan min indik, ampunan dari sisimu, warhamni, rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis Bukhari Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq saja manusia terbaik, sahabat yang paling mulia, sudah dipastikan masuk surga. Itu pun dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sering kali saya zalim pada diri sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka beruntunglah seorang hamba yang sadar diri banyak salah, banyak kekurangannya. Sebaliknya, betapa celaka seseorang yang merasa tidak ada salah yang dilakukan. Seakan-akan bebas dari dosa. Kadang bingung juga dia. Kekeliruan apa yang sudah dia lakukan? Bingung. Keleruku neng dia. Dosaku apa sih? Salahku sing bagian endi? Ini na'udzubillah. Celaka dan merugi orang. Ketika dia tidak tahu dan tidak bisa menemukan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Lebih celaka lagi kalau orang lain yang membantu menunjukkan ini salahmu, ini kelirumu, enggak ngaku. Oh, tidak. Lebih parahnya dengan sombong, dia tolak itu. Karena takabur, akhirnya dia mencari pembenaran-pembenaran. Oh, maksudnya begini. Oh, itu lain loh. Oh, itu beda dengan yang kamu pahami. Ah, kamu salah lihat. Terus mau bagaimana? Mencari dan menemukan kekurangan sendiri. Katanya enggak ada, enggak bisa. Dibantu, ditunjukkan orang lain, enggak terima. Sudah jelas-jelas ada, cari-cari alasan untuk membenarkan. Ingat, doa ini pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. kurang apa baik dan ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq? Semua bentuk kebaikan Abu Bakar As-Siddiq ada di barisan paling depan. Kalau bicara tentang dosa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang paling takut melakukan dosa. Banyak orang berhutang kebaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan di kalangan sahabat sendiri. Karena banyak dari sahabat yang masuk Islam melalui sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dituntun oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Nah, kezaliman-kezaliman itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah jaring-jaring dan jerat-jerat setan untuk menangkap dan memerangkap manusia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dengan detail secara terperinci perangkap setan itu apa. Di antaranya disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam As-Sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Juga disebutkan itu dalam bentuk doa. Karena doa menjadi senjata utama agar bisa selamat dari jerat-jerat yang memerangkap, yang dimaukan oleh setan adalah manusia di bawah kendalinya. Manusia dapat dia tundukkan, sehingga menjadi teman di dunia dan kelak di neraka. Dia cari itu sebanyak-banyaknya korban. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Syaitan yang jahat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Bukan sekali dua kali, tapi sering. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk diri beliau sendiri. Selain tentunya beliau lakukan ini sebagai contoh dan memberi teladan untuk umatnya. Sekaligus ketawadhuan dan kerendahan hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau sering membacanya. Sehingga jangan ada yang kemudian tinggi hati mengatakan dan menyatakan, ah enggak mungkin itu terjadi bagi saya. Atau bilang, saya enggak seperti itu. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dan dijaga dari jerat-jerat syaitan berikut ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering berdoa. Anas bin Malik 10 tahun lamanya mendampingi dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk urusan-urusan yang sifatnya pribadi, privasi, Anas bin Malik ada di samping Nabi. Karena Anas bin Malik masih kecil ketika pertama kali dititipkan oleh ibunya, kurang lebih 10 tahun umurnya. Jadi bisa keluar masuk rumah. Menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang pun Anas bin Malik yang masih kecil belum balig ikut. Perang Badar, perang Uhud. Usianya kan masih 12 atau 13 tahun waktu itu. Anas bin Malik diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang ini masih 12-13 tahun. Tugasnya bukan untuk bertempur. Perintahnya bukan untuk kemudian membawa dan mengangkat senjata. Tetapi tetap untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh ini, disuruh itu. Menyiapkan ini, menyiapkan itu. Nah, di antara yang diketahui dan yang didengar oleh Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa, yaitu Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Dua, wal jubni wal harami wal bukhli. Wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati. Dalam riwayat yang lain ditambahkan wa dhala'id daini wa ghalabatir rijali. Ada 10 paling tidak. Ini semua perangkap syaitan ini. Nabi Muhammad meminta kepada Allah, Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika minal ajzi. Sesungguhnya aku berlindung, memohon kepadamu ya Allah, lindungi dari sifat ajaz dan sifat kasal. Dua sifat ini materinya sama, namun berbeda sebab. Al-ajaz artinya ketidakmampuan untuk melakukan ibadah. Banyak orang ingin ibadah, tetapi ajiz, tidak mampu. Tidak mampu. Maka kita meminta kepada Allah supaya bisa ibadah. Agar mampu melaksanakan. Ini kan banyak ini. Memang tidak mampu atau juga merasa tidak mampu. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkanlah dari sikap dan sifat semacam ini. Kalau alasan ketidakmampuan itu kan banyak. Mulai dari fisik yang sudah tidak mendukung lagi. Mungkin karena sakit, barangkali faktor usia. Faktor usia, sudah tua. Bang Amrun berapa umurnya? Inten? Wolong doso kali. Masih. Tesih. Alhamdulillah. Pak EO paham enggak? Apa Pak EO? Enggak ini. Bang Amrun loh. Pak Yo malah enggak tahu. Apa Pak Yo? Iya, Bang Amrun. Jagal ayam ini. Mah ya. Banyak orang yang sudah seusia Mbah Ngamrun apa atau juga di bawahnya adiknya pun bunten mampu malih Mbah untuk ibadah berangkat sholat 5 waktu berjamaah hujan-hujan lagi tetap berangkat dalam alhamdulillah husnul khotimah mugi-mugi sedaya lah. Ada yang masih 50 udah nggak mampu, udah ajiz. Ajiz itu nggak mampu. Kalau Al-Kasar tidak mau, males. Jadi dua-duanya kena ini. Antara yang tidak mampu dan yang tidak. Pengennya ibadah, tapi akhirnya cuma bisa duduk di atas kursi roda. Pengennya sholat jamaah, tapi susah, payah. Karena sudah pakai tongkat kanan-kiri. Pengen sekali ibadah. Tapi stroke ringan, migrain. Separuh badan nggak bisa diajak. Pengen ibadah tapi tidak ada fasilitas. Itu termasuk juga. Termasuk juga. Ingin ibadah. Tapi ternyata tidak punya kuasa. Mungkin dia karyawan, pegawai, yang sudah diikat dengan aturan-aturan sehingga tidak leluasa dan tidak bisa bebas. Dia dalam tanda kutip milik orang, tidak bisa memiliki diri sendiri. Nah, kita memohon kepada Allah, jangan sampai dalam kondisi ajaz seperti itulah kita. Ada lagi yang karena faktor kegemukan, bisa loh, bayang ya, lemuk, akhirnya apa? Oh, masaan masih mampu. Maaf sih ada. Masih. Pak Eo ada aja. Masih mampu. Tadi malam ada Pak Eo yang enggak ada tadi malam. Padahal kalah lemu. Ada yang juga seperti itu, memang susah dia untuk bergerak. Jadi apalagi kalau ibadah-ibadah yang sifatnya memerlukan kemampuan tertentu. Contohnya apa? Biaya dan finansial. Maunya kan sampai ke tanah suci. Tapi tidak semua orang mampu sampai ke sana, ke tanah suci. Nah itu kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai karena ketidakmampuan kita menyerah. Akhirnya pasrah, kemudian tidak mencari solusi atau ibadah-ibadah pengganti. Kemudian ya wislah, memang dasarnya ora bisa. Pancen asline ya ora mampu ya kepriye maning. Lah itu yang dicari oleh setan begitu. Hamba yang memang ajiz, terus akhirnya menyerah. Padahal orang yang tidak mampu sekalipun, itu ada alternatif-alternatif ibadah. Masih ada kebaikan-kebaikan lain yang mungkin dia lakukan. Gak bisa bicara, dia bisa menulis. Gak bisa berjalan, dia bisa mengeluarkan suara. Dia tidak bisa sholat berjamaah, tapi bisa berdoa. Ada itu alternatif-alternatif ibadah. Banyak pilihan sebenarnya. Nah, hamba yang ajiz, yang memang tidak punya kemampuan, harus tetap menjaga semangat. Jangan mau diperangkap oleh setan. Wis, itu uzur itu. Memang kamu nggak bisa. Memang kamu nggak sanggup. Udah terima aja keadaanmu. Cacat, misalkan contoh yang lain. Orang cacat kan bukan kemudian tertutup kesempatan beribadahnya. Kenapa? Banyak ulama-ulama kita yang lahir cacat atau cacat bawaan, ada juga yang cacat karena sebab. Tapi mereka bisa. Tidak sedikit para sahabat yang cacat fisik ikut bertempur di medan perang sampai meninggal dunia. Ada yang buta, tapi nggak mau menyerah. Bukan karena buta, terus saya di rumah saja. Itu malah minta Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, malah minta, sudah benderanya biar saya yang pegang aja. Saya kan buta. Kalau buta saya nggak takut, saya kan nggak akan lari kemana-mana. Gak mau kemudian menyerah. Para sahabat yang buta tetap berangkat sholat jamaah ke masjid. Yang kedua adalah al-kasal. Al-kasal itu malas, seringnya diterjemahkan demikian. Yang dimaksud adalah tidak adanya kemauan. Hatinya itu tidak tergerak. Semangatnya dipancing-pancing, dipancing orang kena. Naik sanyo lah dipancing bisa ya Pak ya. Masih air sedikit ya. Ini semangat ibadahnya dipancing-pancing-pancing. Dia tidak tergugah itu. Tetap turuk. Tidur semangatnya. Dibangunkan, dibangkitkan, ya tetap aja dia tertidur. Ini juga perangkap setan ini. Sudah ada niatan untuk berbuat baik, mau beribadah, tapi aduh, awake ora kepenak. Aduh, mengko disit lah. Wes ngesuk bae. Tiap hari ngesuk bae. Ya kapan ngesuknya? Wong tiap hari ngesuk. Sudah didatengin. Ditawarin fasilitas. Ayo mas, tak bonceng nawis, ngaji, masuk baiklah ya. Itu pada kurang apa dia? Sudah Allah kirim seseorang yang mau menjemput dan menawarkan fasilitas, masih aja ngesuk baik. Ditunda, ditunda. Besok, besok. Ini juga perangkap dari syaitan. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, wal jubni. Al jubni itu artinya apa? Penakut. Kalau dalam beberapa keterangan ulama, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah, al jubni ini artinya pelit itu untuk membedakan dengan al-bukhli, bakhil. Pelit untuk membantu dalam bentuk tenaga, nggak mau bergerak, sering diterjemahkan itu penakut dan pengecut, orang gelem maju. Pokoknya kalau bahasanya Pak Kemat rahimahullah zaman dulu itu apa, kecing. Pak Rahmat, betul gak Mas An? Kecing, penakut. Itu namanya al-jubni. Jaban, pengecut. Saatnya harus berhadapan dengan musuh, gak tahu kemana dia, udah lari. Padahal ketika suasana aman, ngomongnya, koarnya paling gede. Engkau, aku, gampang, siap. Pas ada ketemu dengan musuh, Dandi bocah ae. Lari. Ini bukan hanya dengan musuh orang kafir loh. Tapi semua masalah yang harus maju secara fisik, berhadapan untuk menjelaskan, untuk diskusi, untuk negosiasi. Tapi dia nggak berani. Ini na'udzubillah. Mari kita pikirkan juga sama-sama. Penyakit al-jubni ini ternyata menjadi fenomena yang sangat menyedihkan. Penyakit ini hinggap pada sebagian besar anak-anak kita. Al-jubni ini. Itu terlihat ketika kalau pas majelis taklim, pengaosan, pengajian, anak-anak kita itu pada kumpul di depan nulis, ya, bawa buku, bawa bolpen. Tapi giliran ditanya, tunduk semua. Ditunjuk, pura-pura nggak paham, malah noleh samping kiri, samping kanan. Padahal jelas dia ditunjuk. Kamu noleh ke belakang. Itu masih mending, itu ada respon. Ada yang pura-pura benar-benar gak tahu itu. Sampai ini, kamu ditunjuk sama Ustaz. Enggak mau lihat Ustaz ya. Itu loh dipanggil Ustaz. Enggak mau melihat ke Ustaz. Padahal Ustaz, kamu. Temannya kamu itu. Bukan aku. Ini termasuk jaban penakut seperti ini. Apalagi kalau sudah, ayo berdiri. Wah Ustaz, duduk aja. Gitu. Apalagi diminta maju, sini. Ke depan. Ada lagi sengaja yang sembunyi di belakang tiang. Ada yang duduknya paling belakang. Menghindar. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh gurunya, Ustaz. Ini juga penyakit ini. Ini kalau tidak segera disembuhkan, akan menjadi penyakit bawaan. Saatnya dia tampil ke depan menghilang. Ketika diminta untuk memberikan khutbah dan ceramah, menolak, cari-cari alasan. Bahkan ditunjuk jadi imam, memilih untuk sholat di masjid yang lain daripada di masjid situ yang dekat, tapi disuruh jadi imam. Wah, mending ngacir. Lari ke masjid yang lain. Ini perlu kita pikirkan sama-sama untuk disembuhkan. Wal harami. Kemudian yang keempat, al-haram. Al-haram itu tikun. Ini juga sama. Ini kan perangkap setan ini, tikun. Ini memang betul, tikun itu juga bawaan manusia. Tapi ternyata kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta dan berdoa supaya tidak pikun. Kalaupun pikun, pikun yang tidak menimbulkan kerugian dan tidak menzolimi siapapun. Kalau pikunnya pikun pribadi untuk diri sendiri, oke lah. Tapi kalau kemudian pikunnya itu justru merugikan dia, merugikan orang lain, jangan. Na'udzubillah. Pikun itu ya kelalen ya. Gampang kelalen. Perasaannya udah sholat, ternyata belum. Sudah sholat, baru 2 rakaat, bilangnya 4. Wes wes sholat aku. Dereng pak. Wes lah. Atau misalkan, pak nembe. Setunggal rakaat. Wes telu. Salam tadi. Itu kan banyak kita jumpai. Bukan untuk mencela. Bukan dalam rangka menghina. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, kita tetap bersyukur. Alhamdulillah masih ada ingatan untuk menyadari kewajibannya sholat. Tapi ternyata orangnya lupa. Gak usah dipaksa. Kalau memang betul dia bersikukuh, bersikeras, wis. Tapi pak sholat, ya wis. Ya memang sehari-harinya sholat, sudah gak usah dipaksa. Pokoknya bapak harus sholat. Gak usah. Oh, namanya aja pikun. Mudah-mudahan Allah ampuni. Sudah, kita doakan saja. Nah, kita pun meminta kepada Allah agar tidak, sekalipun diberi umur panjang nanti, tidak mengalami al-haram. Jangan. itu menyusahkan diri sendiri dan juga membuat orang lain susah. Wal bukhli, bakhil dalam bentuk apa? Harta dan benda. Tidak mau berbagi, berat hati untuk memberi, susah untuk berinfak, itu bakhil namanya. Kok yang banyak? Sedikit aja berat. Kok sering? Yang sesekali saja, dia sudah mengatakannya sering. Uwis, kapan terakhir? Ya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Katanya. Padahal pintu-pintu kebaikan itu terus terbuka. Wa a'udzu bika min adzabil qabri. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Dari azab kubur. Karena di dalam kubur itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Salah satu bentuk azab kubur yang teriwayatkan adalah penduduk neraka setiap pagi dan sore ditampakkan mak'aduhu minan nar. Akan diperlihatkan dan ditunjukkan tempatnya kelak di neraka. Ini loh tempatmu. Ini loh untukmu. Pagi sore. Mengerikan. Maka orang-orang kafir itu meminta, ya Allah jangan cepat-cepat engkau bangkitkan kiamat. Kenapa? Karena melihatnya aja sudah mengerikan. Melihatnya saja sebentar itu sudah sangat menakutkan. Apalagi nanti yang sesungguhnya di dalam neraka. Itu kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku pun memohon perlindungan kepadamu dari ujian-ujian kehidupan dan di saat kematian. Selama manusia itu masih hidup, maka berbagai kemungkinan itu ada dan terjadi. Yang beriman bisa menjadi kafir, yang baik bisa menjadi jahat, yang jujur berubah menjadi pembohong dan berkhianat. Yang rendah hati berubah menjadi sombong. Yang dulunya pendiam, banyak bicara dan suka bohong. Yang dulunya rajin, berubah menjadi pemalas. Yang dulunya dermawan, sekarang pelit dan kikir. Yang dulunya senang berkawan, tapi sekarang sudah menutup diri. Kawan pun lupa. Yang penting dirinya sendiri. Itu ujian-ujian al-mahya. Kehidupan. Yang dulunya senang ketaatan, sekarang justru bergelimang dalam kemaksiatan. Itu ada dan banyak. Maka kita memohon kepada Allah agar dilindungi, agar tidak seperti itulah keadaannya. Dari dulu sampai sekarang dan akan datang, tetap baik. Wal mamat artinya indal maut. Ketika menjelang kematian, karena menjelang kematian itu berat. Berat. Maka dianjurkan dan disunahkan untuk mendampingi orang yang akan meninggal dunia. Memberikan nasihat, mengajaknya bersabar, mengingatkan tetap berbuat baik, menyampaikan ingat kepada Allah, mentalkinnya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu saat-saat yang sangat kritis. Bukan hanya secara kesehatan, kritis. Wah, ini udah kondisinya sangat mengkhawatirkan. Bukan cuma fisik, tapi imannya pun itu kritis kalau orang akan meninggal dunia. Hanya mereka yang diberi keteguhan dan kekokohan, as-sabat, yang kemudian bisa melewati saat-saat kritis itu dengan baik. Menjadi husnul khatimah. Itu kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya dalam riwayat ditambahkan, wadala'id da'in. Ini juga perangkap setan ini. apa? Himpitan dan lilitan utang. Bukan cuma utang saja, tapi bola. Utang yang sudah mencekik. Akhirnya apa? Malu. Ke sana malu, ke sini malu. Ketemu orang itu malu, ketemu orang ini malu. Akhirnya dia terjarak dari ibadah. Mau mendekat, itu tadi udah malu. Ini juga perangkap setan ini. Untuk menjauhkan dari kebaikan. Menghindar, lari, sudah pergi jauh. Kemudian yang terakhir adalah waghalabatir rijal. Artinya apa? Gangguan dari orang-orang. Ya namanya manusia gak akan lepas dari gangguan-gangguan semacam itu. Kalau sudah diganggu, disakiti, yaitu pengaruh ke hati. Dan juga berdampak pada sikap. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dilindungi dari perangkap-perangkap setan semacam ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar bebas dan selamat dari jebakan-jebakan setan dan juga jerat-jeratnya sehingga kita bisa terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.